У Рыме сёння прайшла навуковая канферэнцыя «Святы пасад. Украіна дзеля хрысціянскай Еўропы» над праблемамі і перспектывамі развіцця Украіны на падставе хрысціянскіх каштоўнасцяў з дыпламатычнага, рэлігійнага і культурнага пункту гледжання разважалі прысутныя на канферэнцыі ў папскім універсітэце святога Тамаша Аквінскага «Анжелікум». Вяртанне рэлігійнага пачуцця і пашырэнне дыялогу з Еўропай таксама стаялі ў цэнтры разважання ўдзельнікаў, сярод якіх былі навукоўцы, прадстаўнікі ўладаў і высокія рэлігійныя дзеячы. Працу ўзначаліў прэфект Ватыканскай кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры. З украінскага боку прыбылі прадстаўнікі рыма-каталіцкага і грэка-каталіцкага касцёлаў, а таксама праваслаўнай царквы. Калі папа Ян Павел II наведаў у 2001 годзе з пастырскім візітам Украіну, ён выказаў пажаданне, каб краіна, абапіраючыся на сваю вялікую гістарычную спадчыну абаронцы Еўропы ў сваёй нястомнай і гераічнай барацьбе з захопнікамі, хутчэй і поўнасцю магла уліцца ў Еўропу, якая прасцягнецца на ўвесь кантынент ад Атлантычнага акіяну да Урала.